Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 13. mart, vijesti dana. U Prijedoru poplavljeno oko 100 stambenih objekata. U Kostajnici proglašeno vanredno stanje. Vodostaj rijeke Une je prešao kritičnu granicu od 450 cm. Oko Bihaća poplavljene kuće i vikendice.
Ušlo nam je voda u nekih 15-16 kuća, za sada ona još raste, imali smo jedno klizište, zatvoren je put za prema Martinbrodu.
Potpisan sporazum o grantu Evropske unije za izgradnju mosta na Savi.
Ovaj most će zajedno s autoputem Banja Luka-Gradiška u budućnosti biti konekcija i sa Sarajevom i bit će dio ukupne mreže koja povezuje BiH sa svojim susjedima, na što Evropska unija zajedno sa ostalim infrastrukturnim projektima u regionu izdvaja gotovo milijardu evra.
Četnički ravnogorski pokret obilježio godišnicu hapšenja Draže Mihajlovića.
Treba da kažemo iskreno, Republika Srpska je gotovo da je država. Mi nešto ono što bi željeli, to je apsolutna nezavisnost, znači to jeste apsolutna nezavisnost.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara razgovara sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti o prevazilaženju trenutnog zastoja u radu federalnih institucija. Evakuacija civila iz istočne Gute, gdje sirijska vojska vrši žestoku ofanzivu, očekuje se danas, saopšteno iz kancelarije UN-a za koordinaciju humanitarnih pitanja. Španska policija uhapsila 155 lica, uglavnom kineskih državljana, nakon otkrivanja bande koja je krijumčarila kineske migrante u Veliku Britaniju i Irsku za 25.000 dolara po osobi. Američki predsjednik Donald Trump smijenio državnog sekretara Rexa Tillersona, javio Reuters. Predstavnici Evropske fudbalske asocijacije UEFA nalazi se u obilasku stadiona Asim Ferhatović Hase povodom najavljene kontrole o ispunjavanju kriterija koje propisuju FIFA i UEFA za održavanje međunarodnih utakmica. U većem dijelu Bosne i Hercegovine do kraja dana sa kišom i pljuskavima. Dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Stanovnici brojnih naselja na području Unsko-sanskog kantona, posebno grada Bihaća, suočavaju se s posljedicama topljenja velike količine snijega i kišnih padavina, što je uzrokovalo i porast vodostaja ovdašnjih rijeka. Una je izašla iz svog korita i došlo je do plavljenja saobraćajnica i obradivih površina, a voda je ušla i u stambene objekte. Više detalja ima Dženita Duraković.
Vodostaj Une u Bihaću veće 138 cm. Una se izlala iz svog korita i najteža situacija je u naseljima Kulen Vakuf i Pokoj, gdje se lokalno stanovništvo uz pomoć civilne zaštite cijelu noć borilo sa vodenom bujicom. Adnan Bajbutović, mjesna zajednica Kulen Vakuf.
Ušla nam je voda u nekih 15-16 kuća, za sada ona još raste, imali smo jedno klizište, zatvoren je put za prema Martinbrodu, klizica nam je osječena skroz, ni djeca ne idu u školu.
I mještani Pokoja cijelu noć su dežurali i pokušavaju spasiti što se spasiti da.
Ajše kočić, voda raste, blizu je kuće, nije još u kuću. Žuraš, nemaš spavati, misliš da će li ući u kuću. Sađeš s kauča, a staneš u vodu. Ogromne štete budu, nakvasi se roba, nakvasi ležaj. Što moraš podigniš malo više gore, što nemaš.
Ramekić Hasib. Ovdje je vajk su popar, kako sam se ja rodio.
A ima more, evo, ko bi se kupo.
Ja sam Samir Koršić, sinoć nam iz civilne zaštite opštine Bihać dotjelo ogromnu količinu vreća s pijeskom, tako da nastavimo što više objekata pokriti, da ne voda prodila unutra.
Voda je došla do 300 kuća, a o 30 stambenih objekata već je poplavljeno. Mersud Mujagić, predsjednik mjesne zajednice Pokoj.
Komplet naselje za ulicu se odsečeno od glavnog maršalnog puta. Tako da smo čitavu noć u modernom stanju i spašavamo ono što možemo.
U Golubiću je stanje danas nešto bolje nego sinoć. Samir Dervišović, predsjednik mjesne zajednice.
10 kuća koje su odsečene. Imamo gore par vikendica koje je Una poplavila. Ovaj kritični dio naselja Golubičke Baret sinoć smo u toku noću uz pomoć civilne zaštite komrada odradili. Bila je prijetnja par kuća. Mi smo obezbijedili kuće. U toku noći voda se sa tog područja povukla.
Mještani kriznih područja nadaju se da će se vremenske prilike ustabiliti i da će vodostaj Une početi lagano stagnirati. Do tada neće mirno spavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Banja Luci je potpisan sporazum o grantu Evropske unije za izgradnju mosta na Savi. Projekt je dio velike infrastrukturne investicije u Gradišci, koja uključuje izgradnju prekograničnog prijelaza na dionici puta Banja Luka-Gradiška, izgradnju prekograničnog mosta na rijeci Savi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i dionicu autoputa Banja Luka-Gradiška, zabilježio Gojko Veselinović.
Šef odjeljenja Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, Mateo Rivelini, kaže da su vrlo ponosni što za projekat završetka autoputa Banja Luka Doboj B izdvajaju dodatnih 47 miliona evra, kao i za izgradnju mosta u Gradišci od 6,7 miliona evra. Drago nam je što smo mogli dodatno doprinijeti izgradnju ovih ključnih projekata povezivanja i Evropska investiciona banka ostaje opredeljena da finansira slične projekte u regionu. Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark smatra da je most u Gradišci važan projekat koji će spojiti Bosnu i Hercegovinu na pravi način sa Evropskom unijom. Ovaj most će zajedno sa autoputem Banja Luka Gradiška u budućnosti biti konekcija i sa Sarajevom i bit će dio ukupne mreže koja povezuje BiH sa svojim susjedima, na što Evropska unija zajedno sa ostalim infrastrukturnim projektima u regionu izdvaja gotovo milijardu evra. Potpisivanjem ugovora o dodjeli grant sredstava za most u Gradišci završena je financijska konstrukcija ovog projekta, a sada slijedi druga faza u saradnji sa Republikom Hrvatskom, pojašnjava Željka Cvjanović, predsjednica vlade Republike Srpske.
Postoji zajednička radna grupa Mišovita koja radi na usaglašavanju tenderske dokumentacije. Isto tako, dakle, potrebno je da hrvatska strana izda građevinsku dozvolu i nakon toga da imamo međunarodni tender.
Sa druge strane, nadležni poručuju da bi autoput Banja Luka Doboj trebao da se stavi u funkciju do kraja godine. Ukupna procijenjenost ovog projekta je 565 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tim za pripremu odgovora o zakonu o 9. januaru, Danu Republike Srpske, prijedlog će pripremiti tek za 7 dana, rečeno je danas na sjednici pravnika u Banja Luci, informiše Erdoğan Katana.
Mada je bilo najavljeno da će tim za pripremu odgovora o zakonu o 9. januaru, Danu Republike Srpske, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici završiti posao, prema riječima predsjedavajućeg tima Rajka Kuzmanovića, prijedlog će biti uobličen tek u narednih 7 dana.
Moram reći da je ovo stručni tim i da će glavni tekst da potvrdi Ustavna komisija Narodne skupštine, koja će za nekih 7 dana imati svoju sjednicu i definitivno to završiti.
Odgovor će biti zasnovan na pravnim argumentima, kazao je Kuzmanović.
I da jedino tako možemo da branimo ono što je sasvim sigurno odbranjivo, a to je da zakon o praznicima je ustavan i da je on zasnovan na Ustavu Bosne i Hercegovine, na Ustavu Republike Srpske, na međunarodnim dokumentima koji se odnose na ovu materiju.
Klub Bošnjaka i dva delegata iz reda hrvatskog naroda podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o Danu Republike Srpske. Ustavni sud BiH zatražio je od svih sudionika da se izjasne o ovom zahtjevu. Delegat kluba Bošnjaka i potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Kemo Čamđija smatra da tim za pripremu odgovora Narodne skupštine do sada nije rekao ništa novo u odnosu na prethodne stavove srpskih političara iz ovog BiH entiteta.
Nego da su ostali, dakle, na onom stajalištu od ranije, kako je taj 9. januar ustavan i da će se on slaviti u Republici Srpskoj kao državni praznik. Mada svi znamo da je on vjerski praznik i osim toga što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već ranije presudio da 9. januar, dakle, kao datum, ne može biti dan Republike Srpske.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Višegradu su se i ove godine okupili pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta. Nadaju se, kažu, da će Republika Srpska postati država, dok im antifašisti poručuju da je njihova ideologija prevaziđena, zabilježio Alen Bajramović.
Stroj ljudi sa zastavama u crnim uniformama i sa kokardama ponovo je defilirao Višegradom. Oni vjeruju da je historija koju su i sami učili u školama komunistička laž, da Draža Mihajlović nije izdajnik već prvi gerilac u porobljenoj Europi, te se svake godine prisjećaju njegovog hapšenja. Predsjednik Ravnogorskog pokreta Republike Srpske Jovo Vukeljić kaže da na današnju Bosnu i Hercegovinu Ravnogorci gledaju kao i na bivšu Jugoslaviju, kao na uništenu zemlju u kojoj žive narodi od kojih nijedan nije dobio ono za što se je u proteklom ratu borio.
Treba da kažemo iskreno,
Republika Srpska je gotovo da je država. Ima teritoriju, narod, efektivnu vlast i veoma manje problema nego na području drugog entiteta. Mi nešto ono što bi željeli, to je apsolutna nezavisnost. Znači, to jeste apsolutna nezavisnost.
Na ovakve poruke iz Ravnogorskog pokreta već godinama upozoravaju antifašističke organizacije, historičari, jedan broj političara i medija u Bosni i Hercegovini i regionu, ali i predstavnici malobrojne bošnjačke zajednice u Višegradu. Marširanja u uniformama koje su trebale biti davno skinute, smotre i postrojavanja, vojničke naredbe izazivaju zabrinutost. Predsjednik Skupštine općine Višegrad, Bilal Memišević.
Nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti, dakle, danas iz Višegrada, da je to uzaludna priča. 1485. godine Bajazit je napravio i isfinansirao carevu džamiju u Višegradu. Od tada pa do danas kroz Višegrad su prošle razne vojske, razne ideologije, razni osvajači i razni negatori Bosne i Hercegovine, dakle i prije Bajazida i poslije Bajazida. A svih njih danas nema, oni su prošlost, a Bosna i Hercegovina i danas postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ko želi srušiti kulturno-sportski centar Skenderiju?
Ona je svojim prostorom, sadržajem omogućila da svaki stanovnik ovoga grada na neki način se poistovjeti sa tim objektom.
Šansa za privredu Višegrada kroz tekstilnu industriju.
Ovo je stvarno veliki, veliki potez ovog čovjeka što je uradio takvu neku veliku stvar da otvori ovaj pogon ovde, kada stvarno, znate i sami, ništa ne radi.
Radimo isključivo za Francuza, ženska konfekcija, pantole, bluze, košulje.
Romi u Gračanici dobili nove stanove, ali nemaju novaca za režije.
Vjerovali ili ne, ne može se izmoći. Teško je. Imam 40 maraka dječjeg doplatka.
slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Obilježava se godišnjica smrti i godišnjica objave prve knjige Nobelovca Ive Andrića.
I ono što je ta zavičajna pripadnost Ive Andrića ogleda se u tom njegovoj prvoj knjizi i onome naravno što Zavičajni muzej Travnik na neki način gaji, a to je upravo tu zavičajnu pripadnost Travniku kroz njegov život i kroz njegova književna ostvarenja.
Prosinečki predstavio tim za dvije predstojeće utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Moje neko razmišljanje da ih upoznam i da dobiju svi neki broj minutaže. Važan je, normalno da je važan rezultat. Uvijek je najvažniji rezultat, ali nije ovo presudno u ovoj dvije utakmice.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Bivši američki državni tajnik Rex Tillerson izjavio je da su Sjedinjene Američke Države ogorčene zbog vrlo vjerovatnog ruskog trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja u Britaniji, te upozorio kako će se Moskva sigurno suočiti s jasnim savezničkim odgovorom. Pripremila Mirjana Rakela.
U posebnom saopćenju državni tajnik Tillerson je poručio kako ima puno povjerenje u istragu u Ujedinjenom kraljevstvu i procjenu da je Rusija vrlo vjerojatno odgovorna za napad dnevnim agensom u Salisburyju prošloga tjedna. Govoreći novinarima na letu iz Afrike prema Washingtonu, državni tajnik SAD-a je kazao da se čini vrlo jasnim da je nervni agens došao iz Rusije, ali da mu nije poznato da li i dolazi sa znanjem ruske vlade.
Od Ukrajine do Sirije, a sada i Velike Britanije, Rusija i dalje predstavlja neodgovornu silu nestabilnosti u svetu, zanemarujući suverenitet drugih država i živote njihovih građana.
Kazao je Tillerson. Njegovo obraćanje o zajedničkom savezničkom djelovanju kao odgovor na uporabu vojnog nervnog agensa, poznat je kao novičok, a kojeg je Rusija razvila tokom hladnog rata, odjeknulo je među drugim britanskim saveznicima. Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders na briefingu za novinare izjavila je da je uporaba visokosmrtonosnog nervnog agensa protiv jednog građanina Ujedinjenog kraljevstva na tlu te zemlje neoprostiva, no nije spomenula Rusiju. Britanski dužnosnici dali su rok do kraja dana Rusiji za objašnjenje o cijelom slučaju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je optužbu optužbe Tereze May. U posebnoj izjavi Ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo kako oni imaju za cilj stvoriti izgovor Britaniji da bojkotira svjetsko nogometno prvenstvo na ljeto u Rusiji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni monetarni fond u nedavno objavljenoj analizi utvrdio je kako Investiciona razvojna banka Republike Srpske i Razvojna banka Federacije negativno djeluju na bankarsko tržište, te imaju povlašten položaj u odnosu na ostale banke. MMF traži superviziju, informiše Milorad Milojević.
Kako je MMF utvrdio u svojoj analizi, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine imaju povlašten položaj u odnosu na druge banke. Pri tome entiteti vrše direktne uticaje na razvojne banke i one do sada nisu podlijegale kontroli bankarskih regulatornih tijela. Godinama i predstavnici nevladinog sektora upozoravaju na sumnjive dodjele kredita koji nikada neće biti vraćeni i na za ekonomske pojmove nenormalan utjecaj izvršne vlasti na dodjelu kredita. Oči više bode ipak ono što se dešavalo u Republici Srpskoj, kako se radilo dovoljno pokazuje i optužnica pred sudom Bosne i Hercegovine protiv direktorice IRB-a Snežane Vujnić i još 15 osoba zbog sumnji da su oštetili banku za više od 120 miliona maraka. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Sami kriterijumi su veoma netransparentni. Imali smo situacije da su konstantno iste kompanije koje su u svemu tome i u gubicima i nisu bile nikako u situaciji da vraćaju kredite, ispunjavaju obaveze, bez obzira na to konstantno dobijali kreditna sredstva.
Vujnićeva je pored hapšenja i dalje direktorica IRB-a. BN Televizija ovih dana objavila i šokantne podatke o nepotizmu u Investiciono-razvojnoj banci. Direktorica je zaposlila svog sina i zaovu, a direktor gotovo svakog sektora također ima zaposlenog nekog od užih članova porodice. U IRB-u na naš upit nisu htjeli komentarisati te navode. Bolja kontrola bi trebala doprinijeti transparentnosti, ali situacija se neće tako lako promijeniti, smatra ekonomista Zoran Pavlović.
Dakle, nađeni su mehanizmi kojima se izbjegava poštovanje zakonskih propisa i to je postalo toliko uobičajeno da je prosto nelogično se ponašati u skladu sa zakonom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Potrošači u Bosni i Hercegovini nisu zaštićeni. Broj pritužbi je sve veći. Ova konstatacija izrečena je na sjednici Vijeća za zaštitu potrošača koja je održana povodom 15. marta Svjetskog dana prava potrošača. Izvještava Mila Dobradović.
Članovi Vijeća za zaštitu potrošača složni su ocjeni da je implementacija zakona u ovoj oblasti spora. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomske odnosa Bosne i Hercegovine, koji je predsjedavao sjednicom Vijeća, kaže da je zakon o zaštiti potrošača jedan od prvih reformskih, ali da je njegov učinak veoma slab.
Potrebna radikalna, rekao bi dramatična promjena kako bi zaštitu potrošača bar približavali standardima i onoj zaštiti koju imaju potrošači u Europskoj uniji.
Brojne pritužbe iz godine u godinu su sve veće.
Posebno u oblasti ekonomskih usluga, u usluga koje se tiču isporuke električne energije, toplotne energije.
Među članovima Vijeća za zaštitu potrošača je i udruženje Futura iz Mostara. Predsjednik Future, ali i Federacije BiH u Vijeću za zaštitu potrošača Marijan Bago upozorava da se potrošačima u brojnim slučajevima ne može pomoći.
Bez obzira u kojoj fazi vam se pokvarila, na primjer, mašina za pranje rublja, imate pravo tražiti novac nazad, drugi uređaj ili servis. U RS-u to funkcionira, u federaciji ne. Morate pristati na servis.
Marijan Bago potvrđuje da su potrošačke cijene više nakon povećanja akciza na gorivo.
Ono što zabrinjava je iznos prosječne potrošačke košarice u Bosni i Hercegovini, a ona je oko 2000 maraka. To je zabrinjavajuće jer to ne mogu nadomjestiti ni dvije prosječne plaće.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zbog nedovoljno stručnog obrazovanja i srednjih škola izlaze kadrovi koji nisu konkurentni na tržištu rada, ali i poslodavci se suočeni sa nedostatkom kvalifikovane radne snage. Rečeno je na okruglom stolu u Sarajevu u organizaciji Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, zabilježila Aida Đugum.
Škole u Bosni i Hercegovini ne obrazuju kvalifikovanu radnu snagu, zbog čega poslodavci moraju organizovati obuke za svoje potrebe. To je prema riječima direktorice tvornice mašina iz Travnika, Snježane Kopruner, veliki teret za poslodavce.
Djeca koja završe četvrti razred srednje škole, oni ne znaju razliku između aluminija i čelika, oni ne znaju osnovne četiri računske operacije i mislim da neko sa takvim znanjima ne može raditi na mjestu tokara, glodača. Posebno velika potreba je kod nas da zavarivačima.
Zato je predloženo da i Bosna i Hercegovina primjeni dualni sistem obrazovanja, što zapravo znači da poslodavci govore za kojim kadrom postoji potreba, pri čemu i firme moraju učestvovati u praktičnom dijelu obrazovanja. Suad Alić, direktor Srednje poljoprivredne prehrambene veterinarske škole i uslužne djelatnosti, kaže.
Izuzetno dobar primjer kao sistem koji je prisutan u razvijenim evropskim zemljama, ali sama ta činjenica ne znači da je on u ovom momentu aplikativan prostor Bosne i Hercegovine.
Šta bi donio dualni sistem obrazovanja, objašnjava Amir Demirović iz Ministarstva obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine.
Primarni je zadatak također da riješi dualno obrazovanje i zaposlenost. Zaposlenost je akutni veliki problem u našoj zemlji. Postoji veliki broj nezaposlenih, a veliki procenat među tim nezaposlenima su upravo mladi, koji ne mogu pronaći zaposlenja na tržištu rada jer ne posjeduju dovoljno vještina, znanja i kompetencija, i rješenje se upravo vidi u dualnom obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnice tvornice obuće Fortuna iz Gračanice, koje štrajkuju u šatorima ispred tvornice već 6 mjeseci, danas su na skupštini povjerilaca održanoj u Tuzli zatražile hitnu smjenu stečajnog upravnika. Slušamo Maju Nikolić.
Mirsada Musić već 44 godine radi u Gračaničkoj Fortuni. U mirovinu ne može jer joj je 15 godina radnog staža neuvezano. Zbog toga je sa svojih 60 godina primorana i dalje raditi.
Predali smo zahtjev za Sarajevo, to 17 nas radnika koji smo stekli uslove za 40 godina, ali niko nam se nije ni obratio ni poslao papire. Sve su tamo poslani papiri tim sindikalistima koji smo za njiha prije plaćali, a sad se niko za nas ne bori. Radnik je zadnji na mjestu.
Na prvoj skupštini povjerilaca pojavilo se 200 radnika. Međutim, njihov jedini zahtjev da se stečajni upravnik smijeni je odbijen. Razloge nitko ne zna, ali je stečajna sutkinja tako prenijela radnicima. Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Nakon 18 mjeseci, evo prva skupština povjeritelja. To je dokaz kako sud odugovlači ovaj stečajni postupke. Mi ćemo tražiti smjenu Mehmeta Krajinovića Mehe. Čovjek je kupio i tužioce i sudio ovdje i policiju, sve. Znači, tako da mi preko istražnih organa na višim nivoima pokušavamo da tu stečajnu mafiju uništimo.
Ene Stanović, do predsjednik sindikata Solidarnosti, kaže da je dug tvornice obuće Fortuna iz Gračanice 10 milijuna maraka, zbog čega je ova tvornica i završila u stečaju. Međutim, njena vrijednost sada je procijenjena na 11 milijuna maraka.
Ako bude novi upravnik koji će ići na reorganizaciju firme, da oni iz dobiti uplaćuju sebi ono što im je dužno i vlada 6 godina da im uplati, tad imaju šansu. Bojim se da i sud radi nečasne poslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Žrtve mina ne ostvaruju nikakva prava, pa su u Brčko distriktu odlučili osnovati udruženje kako bi se izborili za ono što bi država trebalo da im obezbijedi po međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima koje je Bosna i Hercegovina potpisala. Zoran Matkić ima više detalja.
Na području Brčko distrikta živi oko 100 osoba koje su žrtve minskih incidenata. Svoja prava pokušavaju ostvariti kroz različita udruženja, nažalost često bezuspješno. Svjetlana Pavlović, predsjednica nevladine organizacije Posavina bez mina.
Ako bismo imali jedno takvo udruženje, to bi značilo da oni mogu bolje, znači da zagovaraju svoja prava, da imaju bolji pristup lokalnim vlastima. Mi kao organizacija, iako radimo sa žrtvama od mina, mi nemamo ni kapacitete ni mogućnosti da se borimo za prava na koje bi to radile osobe koje, znači, koje imaju problem.
Žrtve od mina izložene su diskriminaciji u Bosni i Hercegovini i različito su tretirane ovisno gdje žive, naglašava Svjetlana Pavlović.
Ako vi živite u Tuzlanskom kantonu, niste isto tretirani kao u Brčko distriktu. A po svim međunarodnim konvencijama sve osobe sa invaliditetom imaju, bi trebalo da imaju, znači, jednaka prava. Prava zasnovana na potrebama.
Bosna i Hercegovina je potpisala i ratificirala Otavsku konvenciju o minama koju ne primjenjuje.
Po ovoj konvenciji država, znači država je dužna da se brine ne samo direktno o žrtvama mina, nego i o njihovim porodicama, i država je dužna, ukoliko naravno ima ikakve mogućnosti, da se zbrine za njihovu potpunu socioekonomsku reintegraciju.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U Srebrenici je predstavljen master plan razvoja euroregije u svrhu kandidature za Evropski grad kulture. O čemu se radi, reći će nam Sadik Salimović.
Master plan je rađen u cilju jačanja potencijala regije. Aleksandar Petrić, direktor Instituta za strateški razvoj Austrije, koji koordinira sve aktivnosti.
Lokacija te regije, koja je sada malo zavučena, nije ni tu ni tamo, da bude više centralna regija, sa time da uzimamo i susjednu zemlju, pravimo je to iz toga euroregiju.
Rimski grad u Skelanima, osačanska umjetnost, srednjovjekovne tvrđave samo su neke od znamenitosti područja koje ga nominuju za titulu Europskog grada. Treba će ispuniti još neke uslove, kaže Bego Bektić, opštinski načelnik za društvene djelatnosti.
Ono što je potrebno i što je veoma bitno nama jeste da mi Srebrenicu ekonomski ojačavamo, da su mlade ljude da zaposlimo, i ono što je još bitnije jeste da povežemo Srebrenicu sa Sarajevom, sa Beogradom, sa svim tim većim gradovima, većim jakim centrima.
Načelnik odjeljenja za privredu Cvjetin Maksimović ističe da regija Srebrenica ima velike šanse da bude proglašena gradom kulture.
Zašto da ne? Opštine u regiji koje obuhvata ovaj master plan imaju dobre šanse, i ja mislim da će biti dobro svi zainteresovani, da kažem uslovno, se začešljati da idu ka tome da postanu grad kulture.
Regiju Srebrenica-Drina čine opštine Srebrenica, Zvornik, Miliće, Vlasenica, Bratunac, Ljubovija, Bajna Bašta, Višegrad i Goražde. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prije 100 godina književnik Ivo Andrić objavio je svoju prvu knjigu, dok je na današnji dan 75. godine preminuo u Beogradu. Ove godišnjice obilježava i Zavičajni muzej u Travniku, književnom rodnom gradu, književnikovom rodnom gradu. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
U 73. godišnjicu smrti književnika Ive Andrića, Zavičajni muzej u Travniku danas će simbolično obilježiti i godišnjicu objavljivanja eksponta prvog dijela književnog Nobelovca, kustos Enes Škrgo.
Dakle, mi nastavimo da ispričamo neku vrstu muzeološke i vizualne priče o nastanku toga dijela.
Video animacijom, koja će biti upriličena večeras na Gradskom trgu, bit će predstavljene sve značajne tačke iz Andrićevog eksponta, pa tako i ona iz travničkog sela Ovčarevo, u kojem je napisan dio ove knjige. Enes Škrgo ističe da je i eksponto jedan od primjera snažne Andrićeve pripadnosti Zavičaju.
Možemo u toj zbirci poezije prepoznamo jasno neke stihove, kaže na primjer, ledan vjetar Slašića diže se crni ogroman kao tragična kulisa. I ono što je ta zavičajna pripadnost Ive Andrić ogleda se u tom njegovoj prvoj knjizi, i ono je naravno što Zavičajni muzej Travnik na neki način gaji, a to je upravo tu zavičajnu pripadnost Travniku kroz njegov život i kroz njegova književna ostvarenja.
Međutim, kao i sve posljeratne, i ove godišnjice ne mogu proći a da se ne ukaže na višegodišnji apsurdan odnos rodnog grada prema književnom Nobelovcu. Naime, za obilježavanje godišnjica posvećenih Andriću zaslužna je tek grupa entuzijasta, dok je veliki književnik do danas ostao nepoželjan lokalnoj politici. Rezultat toga je da ne postoje ulica ni trg koji nose njegovo ime, a rekonstruirana rodna kuća jedini je dokaz da je rođen upravo u tom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine ovog mjeseca očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Bugarske i Senegala. Tim povodom selektor nogometne reprezentacije Robert Prosinečki objavio je spisak igrača koje je pozvao za ove susrete. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Na spisku selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Roberta Prosinečkog nema golmana Asmira Begovića, koji je povrijeđen. Priliku da debituje u dresu BH reprezentacije dobio je Esmail Prevljak, koji igra u Austriji. Prijateljske utakmice prilika su za međusobno upoznavanje igrača i stručnog štaba, smatra Robert Prosinečki.
Moje neko razmišljanje da ih upoznam i da dobiju svi neki broj minutaže, važan je, normalno da je važan rezultat, uvijek je najvažniji rezultat, ali nije ovo presudan u ove dvije utakmice.
Ovog mjeseca i mladu fudbalsku reprezentaciju BiH očekuju dvije utakmice u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2019. godine u Italiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vrijeme sutra oblačno i kišovito, temperature od 9 do 14. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković.